Tervetuloa, Lauri, Raamattuavain Extraan.
Kiitos, kiitos.
Sä oot vasta väitellyt filosofian tohtoriksi hiukkasfysiikan alalta. Sun väitöskirjaotsikko on niin vaikea ja monimutkainen, että en lähde sitä tässä nyt sanomaan, mutta se liittyy kuitenkin semmoiseen asiaan kuin Higgsin hiukkasen etsimiseen. Mikä on Higgsin hiukkanen?
Higgsin hiukkanen on tällainen hiukkanen, jota on kovasti ehkä noin 40 vuoden ajan etsitty, ja syy, miksi sitä on etsitty, on se, että nykytietämyksen mukaan meillä on täys mysteeri se, että mikä on massa, miksi eri hiukkasilla on erilainen massa. Ja nyt tämä Higgsin hiukkanen liittyisi tällaiseen Higgsin mekanismiin, joka sitten on nykytietämyksellä sitten se kaikista elegantein arvaus siitä, että miten näille eri hiukkasille voisi sitten syntyä se massa. Mistä näiden eri hiukkasten massa voisi olla peräisin.
Selitätkö vielä, mitä nämä hiukkaset on?
Meille varmaan ne kaikista tutuimmat hiukkaset, tai mitä ajatellaan hiukkaseksi, niin on varmaankin ne atomit. Mutta nykytietämyksen valossa se, mitä näillä uusilla hiukkaskiihdyttimillä on sitten saatu selville, on se, että atomit on valtavan isoja kappaleita, ja itse asiassa niillä atomin eri osasilla, tai ainakin niillä atomin ydinosasilla, niin niillä on vielä pienempää rakennetta. Ja ne, mitä nykytietämyksen valossa sitten näyttää sille, että on tämmöisiä jakamattomia osasia, niin niitä sanotaan sitten alkeishiukkasiksi.
Niin, eli se on jo peritty jostakin antiikista, tämä käsite atomi, ja sehän tulee kreikan kielen sanasta atomos, eli jakamaton. Mutta sitten nyt, kun tiede on kehittynyt tässä viimeisen 100 vuoden aikana varsinkin ja vuosikymmenten aikana, niin on huomattukin se, että atomi ei olekaan se jakamaton, vaan sitä voidaan jakaa. Ja nyt voiko käydä niin kenties, että tiede huomaa, että löytyy aina vaan pienempiä ja pienempiä osia, että ehkä ei olekaan sitä jakamatonta?
Kyllä se on mahdollista, että löytyy vieläkin pienempää. Tämä on iso järkytys ollut sitten ihmisille, jotka on jo kuvitellut, että fysiikka on valmiina paketissa, kaikki jo ymmärretään, ja kuitenkin aina löytyy sitten lisää tätä mitä ei ole niin kuin edes ennalta arvailtu. Toisaalta se just tekee mun mielestä tämän homman mielenkiintoiseksi. Ollaan tavallaan vähän tämmöisiä tutkimusmatkailijoita tässä mielessä. Että ollaan
niin. Eli koulun fysiikan kirjojakin joudutaan päivittämään koko ajan uudestaan ja uudestaan. Mitä hyötyä hiukkasfysiikasta on?
Se itse hiukkasfysiikka, mitä nyt tehdään, niin se on kokonaan luonteeltaan perustutkimusta. Eli se, mitä nyt havaitaan, niin niitä havaintoja ei tehdä sen vuoksi, että oltaisiin kehittämässä entistä hienompia kännyköitä tai telkkareita tai autoja tai jotain, vaan se on ihan puhtaasti perustutkimusta, eli etsitään luonnosta täysin uusia asioita. Ja sillä voi sitten olla, jos hyvin käy, niin sovelluksia sitten joskus kymmenien vuosien päästä, kuka tietää. Esimerkiksi meidän koko nykyteknologia yhteiskunta perustuu hyvin pitkälle sähköön, joka voidaan ajatella, että on elektronien liikettä, ja elektronit on havaittu noin 100 vuotta sitten, ja siinä ajassa tämä teknologia on tavallaan mullistanut tämä meidän yhteiskuntamme.
Aivan, eli teille se luonnon tutkiminen on niin jo itseisarvo, mutta sitten se kuitenkin on synnyttänyt monenlaista ihan käytännön arkielämän hyötyä meille jokaiselle, ja mahdollisesti sitä myös jatkossa sitten synnyttää.
Kyllä, siis varmaan ne kaikista tunnetuimmat tämmöiset sovellukset, mitkä tulee hiukkasfysiikasta, niin on esimerkiksi nämä lääketieteen kuvantamismenetelmät, joilla voidaan vaikkapa aivojen niitä hiussuonia tutkia, saada niistä kolmiulotteinen kuva ilman, että tarvii sitten veistä käyttää.
Aivan. Alkeishiukkasia tutkitaan hiukkaskiihdyttimillä, ja itse sä oot tutkinut näitä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä. Mikä paikka tämä CERN on?
CERN on tällainen eurooppalainen hiukkastutkimuskeskus, jossa on jäsenenä 19 valtiota, jäsenvaltiota, joista Suomi on yksi. Ja siellä siis työskentelee paikan päällä tuollainen noin 6000 ihmistä, mutta kaikkiaan ehkä semmoinen reilu 10 000 fyysikkoa ympäri maailmaa sitten on mukana niissä hiukkasfysiikan kokeissa. Valtavan kansainvälinen laitos, siellä on ihmisiä 180 eri maasta mukana puhaltamassa sitten yhteen hiileen.
Onko kristittynä tutkijana vaikea olla tällaisen kovan luonnontieteen alan tutkijoiden parissa?
On ja ei. Toisaalta on sikäli, että ollaan hyvin isojen asioiden kanssa tekemisissä. Ollaan sellaisten kysymyksien äärellä, jotka on ihmiskuntaa kautta aikain, mitä nyt on historian kirjoihin kirjoitettu, niin kiinnostunut, mikä on kaiken alku ja mikä on kaiken loppu ja miten asiat toimii ja myöskin jonkun verran sitä, että miksi ollaan täällä ja mistä me tullaan ja minne me mennään. Ja siellä toki sitten on hyvin erilaisia kuvia ja hyvin erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin ja se tekee toisinaan sitten vähän hankalaksi olla siellä. Toisaalta taas sitten sikäli on helppo olla kristitty tiedemies, että ei raamattua ole mitenkään osoitettu vanhanaikaiseksi tieteen valossa tai raamatun perustotuksia ole mitenkään kumottu edes nykytieteen taholta. Ja toisaalta koen sen välillä erittäin antoisana ja jopa etuoikeutena, että saa olla sitten tutkimassa sitä luojan käden työtä ja vieläpä niin, että Jeesuksen kautta saa hänen olla sitten yhteydessä samalla, kun sitten tutkii sitä.
Aivan. Jos miettii luonnontieteen alan tutkijoita ja erityisesti hiukkasfyysikkoja, niin onko ne tämmöisiä piinkovia ateisteja ja onko siellä kristittyjä heidän joukossaan? Suhtautuuko he intohimoisesti näihin uskonkysymyksiin vai välinpitämättömästi?
Useimmiten ollessa tiedeyhteisössä, ainakin hiukkasfysiikassa, niin porukka on hyvin kansainvälistä ja siitä syystä siellä sitten on hyvin monenlaisia maailmankuvia, hyvin monenlaisia uskontoja. Ja voi olla, että osittain tästä syystä sitten näitä uskonasioita pidetään vähän semmoisena tabuna, että niistä ei lähdetä puhumaan, jotta siellä pysyisi semmoinen tietty niin kuin yhteistyö sitten, että ei niin kuin lähdettä sitten riitelemään keskenään. Mutta se, mitä sitten kahvipöydässä tai ruokalassa käydään keskusteluja, niin olen huomannut, että kyllä sielläkin kristittyjä sitten löytyy ihan yllättävän paljon. Se on vaan jännä, että mediassa sitten ei ehkä nämä henkilöt sitten ihan niin hanakasti avaa suutansa tai sitten heille ei anneta ihan niin paljon sitä media-aikaa, vaan sitten useimmiten kun puhutaan näistä maailmankuvallisista asioista, niin silloin kyllä ateistit sitten jyrää.
Tämä aika suosittu on sellainen kuva, että usko ja tiede taistelee keskenään ja sitä kuvaa ehkä halutaan ruokkiakin. Mutta sitten välttämättä ei istu siihen kuvaan tällaiset kristityt tiedemiehet. Mutta oikeastaan jos mennään oikein syvälle hiukkasfysiikkaan tai muuhun luonnontieteeseen, niin näyttää siltä, että mitä enemmän me tiedetään, niin sitä enemmän me huomataan, että on asioita, joita me ei tiedetä. Eli tiede ei tee Jumalaa tarpeettomaksi. Onko sinulla kokemus tämä?
Meillä annetaan usein sellainen kuva yleisissä medioissa, että fysiikka olisi vähän niin kuin viimeistä silausta vaille valmis. Että me ymmärrettäisiin kaikki. Meillä olisi alkuräjähdys ja evoluutioteoria, ne kertoisi nyt sitten kaiken siitä, miten kaikki on syntynyt. Ja lopulta kun tunnetaan nuo alkeishiukkaset, niin voitaisiin niistä käsin ymmärtää ihminen, niiden alkeishiukkasten ja niiden ominaisuuksia ja sähköisten kemiallisten prosessien summana. Ja jopa sitten koko maailman kaikkeus niistä alkeishiukkasista käsin. Ja tämä kuva on semmoinen nykyajan myytti, jota usein meille myydään. Mutta silloin täytyy sanoa, että puhutaan jo maailmankuvallisista asioista, koska se tieteellisellä koeaineistolla on kuitenkin aina olemassa tällaiset pätevyysrajat, joita se luotettavasti kuvaa. Ja tällaiset teoriat, niin kuin evoluutioteoria tai alkuräjähdys, niissä on hyvin suppea lopulta se todisteiden pätevyysalue, joista sitten heitetään tämmöisiä arvauksia siitä, että mitä näissä kohdissa aikajanaa sitten, mitä ei ole pystytty tutkimaan tai ei edes koskaan pystytä tutkimaan, niin on sitten tapahtunut. Eli lopulta puhutaan siis asioista, jotka liikkuu enemmänkin teorian tasolla, eikä niinkään kokeellisesti vahvennetun luonnontieteen alueella.
Mm. Eli tiede ei perustu vaan tämmöisiin kokeellisesti todennettuihin asioihin, vaan että siellä liikkuu teorioita ja oletuksia.
Kyllä, ja valitettavan harvoin näitä oletuksia tuodaan sitten suurelle yleisölle julki. Ja itse asiassa kaikki se, mitä sanotaan tieteeksi, ei edes ole tiedettä, edes tieteen omilla mittareilla, vaan kyllä se menee sinne maailmankuvan lokeroon sitten, useimmiten sinne naturalistiseen ateismiin sitten.
Sä oot joskus sanonut, että kun sä lähdit opiskelemaan hiukkasfysiikkaa, niin sä yritit sovittaa Raamatun maailmankuvaa ja tieteellistä maailmankuvaa keskenään. Kertoisitko sä jotain siitä, millaista se oli?
Mä olin ehkä tietysti mielessä semmoinen vähän tyypillinen fysiikan opiskelija silloin, kun lähdin opiskelemaan fysiikkaa. Pääsin papereilla sisään, ei tarvinnut kauheasti miettiä siinä vaiheessa. Oli kiva lukea populaarikirjoja fysiikasta, ja kun sitten alkoi nämä peruskurssit, niin mä tietysti menin sinne rintaröyhistelle, että hei, että mä tiedän nyt kaiken maailmankaikkeudesta suurin piirtein. Ja sitten oli tietysti kova kolaus, kun eihän se nyt tietysti niin ollutkaan, ja se hyvin, hyvin nopeasti sitten kävi myös ilmi. Ja sitten se oli kyllä taivaan isän johdatus, että silloin eräs siellä kurssilla ollut henkilö, josta myöhemmin on tullut hyväkin ystävä, niin kutsui mukaan Raamattupiiriin, ja sitä kautta sitten tutustui ihmisiin, joiden kanssa pystyi myös puhumaan näistä myös luomiseen liittyvistä asioista. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oli monta vuotta semmoinen kipeä paikka yhteensovittaa sitä semmoista tieteellistä maailmankuvaa ja luomiskertomusta ja koko Raamatun sanomaa. Ja tajusin lopulta voimakkaammin, että siinä on vaan niin paljon ristiriitoja, että ne ei vaan loksahda yhteen, että lopulta on tehtävä valinta sitten jommankumman välillä.
Ja sä uskot luomiskertomuksiin, sä uskot, että Raamattu on Jumalan sana.
Kyllä. Tietysti sitten siinä on varmasti meidän kristittyjenkin joukossa hyvin monia variaatioita sitten, että miten sanallisesti sitten uskotaan luomiskertomukseen, että ja että ajatellaanko, että se kuvaa sitten maailmankaikkeuden syntyä tai kuvaako se sitten vaan maailman syntyä ja näin poispäin.
Palataan ajassa vielä vähän enemmän taaksepäin. Sinne sun ihan lapsuuteen ja nuoruuteen. Miten sä oot alun perin kiinnostunut hiukkasfysiikasta ja luonnontieteestä ylipäätään?
Oikeastaan ehkä tämän nyt voi johtaa sitten jo jonkun verran tämmöisiin luonne- ja syntyperäkysymyksiin. Mulla on savolais-saksalaiset juuret, ja siitä johtuen voi sitten sanoa, että mä oon joko järjestelmällisen kiero tai kierojärjestelmällinen, mutta ehkä semmoinen tietty pedantti asenne sitten on varmaan näkynyt siinä kiinnostuksen kohteessa myös. Erityisesti tuossa lukiossa mä aloin kiinnostua matikasta, ja fysiikasta mä en ollut oikeastaan ollenkaan kiinnostunut, koska mulla ja silloisella opettajalla niin ei sit ihan kauhean hyvin synkannut sitten. Ja tilanne muuttui sit siinä vaiheessa, kun mä sain lukion tokalla tämmöisen fysiikan kirjastipendin, jota en yhtään odottanut. Ja lukasin sen ja ajattelin, että tämä on huisin mielenkiintoista, että miten voidaan lopulta hyvin yksinkertaisilla asioilla sanoa jotakin luonnosta. Et fysiikassa kiehtoo lopulta se, että pystytään tämmöisellä riittävän jotenkin arkitodellisuuteen vetoavalla tavalla käyttää, siis soveltaa matematiikkaa ja tietokoneita kuvaamaan tätä ympäröivää todellisuutta.
Mm. Eli sä olet myös tietokoneista kiinnostunut?
Kyllä joo, pienestä asti. Et ihan totaalinen nörtti.
No entäs sun usko? Onko sä ollut lapsesta asti uskossa vai onko sä vasta myöhemmin tullut uskoon?
Mä oon kasvanut kristillisessä kodissa ja